φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο. Μία εκπομπή που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα. Και στην οποία εκπομπή παρουσιάζουμε ως κύρια θεματολογία την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Guns N' Roses, από τα εμπορικότερα και διασημότερα hard rock συγκροτήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 80. Σχηματίστηκαν το 1985 στο Los Angeles της Καλιφόρνια, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, βέβαια με πολλές αλλαγές στην σύνθεσή τους στη διάρκεια των χρόνων. Οι Guns N' Roses, οι οποίοι κυκλοφόρησαν 6 άλμπουμς με πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά τα πρώτα 4. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το debut του άλμπουμ του συγκροτήματος, το Appetite for Destruction του 1987. 21 Ιουλίου 1987 ήταν η ημερομηνία που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Guns N' Roses, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση, την πορεία της πανδημίας. Εχθές δεν προλάβαμε στη διάρκεια της εκπομπής να ανακοινώσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Καταρχάς να πούμε ότι προχθές είχαμε το αρνητικό ρεκόρ μέχρι τώρα από την αρχή της πανδημίας με 9.284 κρούσματα και εχθές ήρθε η συντριβή αυτού του ρεκόρ με τις 21.657 κρούσματα που εντοπίστηκαν σε όλη τη χώρα. Υπήρχαν από νωρίς βέβαια πληροφορίες και δημοσιεύματα για εκτόξευση των κρούσματων, όπως επίσης υπάρχουν και σήμερα δημοσιεύματα για ακόμα περισσότερα κρούσματα, ενδεχομένως και να σπάσουμε το φράγμα των 30.000 κρούσματων ή τέλος πάντων να το πλησιάσουμε. Πάντως Πάντως το ζήτημα είναι ότι αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν την κυβέρνηση σε επίσπευση των μέτρων, των αποσπασματικών και ανεπαρκέστατων μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές για να έχουν ισχύ από τις 3 Γενάρη. Σήμερα λοιπόν, όπως είχε προειδεάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από χθες, αλλά και σήμερα το πρωί, είχαμε τις νέες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας Θανάση Πλεύρη, σήμερα το μεσημέρι στις 3, πριν από περίπου 2 ώρες δηλαδή, όπου ανακοίνωσε την επίσπευση των μέτρων, τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από αύριο το πρωί στις 6 και ως τις 3 Ιανουαρίου. Και έχει να κάνει κυρίως με τη λειτουργία των καταστημάτων, που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης συγκεκριμένα, χωρίς όμως μουσική, έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ την παραμονή της πρωτοχρονιάς, την Παρασκευή δηλαδή, θα λειτουργούν επίσης χωρίς μουσική, αλλά ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Επίσης ανακοινώθηκε ότι στα τραπέζια της εστίασης, στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης βέβαια, θα επιτρέπονται έως 6 άτομα, δεν θα επιτρέπονται όρθιοι πελάτες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα, τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για τους εργαζόμενους βέβαια στην εστίαση το ίδιο ακριβώς θα ισχύει. Γενικότερα διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας όπου υπάρχει συγχρονισμός. Τα δύο επόμενα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι είναι ο περιορισμός 10% στα γήπεδα, χωρητικότητα στα γήπεδα, με ανώτατο όριο τα 1000 άτομα, και βέβαια η επέκταση της τηλεργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή η πορεία της πανδημίας αφορά εκατομμύρια εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, διότι αυτοί είναι που πληρώνουν ουσιαστικά την ύφη με τις ανεπαρκέστατες μεθόδους αντιμετώπισης της πανδημίας και την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης, εμείς θα μιλήσουμε για την πορεία της πανδημίας, την όποια διαχείριση της από την κυβέρνηση και τα μέτρα που ανακοίνωσε και σήμερα με τη συναδέλφισσα την Γιώτα Ταβουλάρη, η οποία είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, εργαζομένων στο φάρμακο. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώτα και χρόνια πολλά κιόλας.
Καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε, να πούμε και χρόνια πολλά, κυρίως με δύναμη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κινήματος στο επόμενο διάστημα.
Και στις απαιτήσεις που μπαίνουν.
Και στις απαιτήσεις που γεννούν οι ίδιες οι εξελίξεις, η ίδια η ζωή. Ναι. Ένα κομμάτι είναι και αυτό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα.
Γιώτα, να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί βέβαια κυριαρχεί ως θέμα συζήτησης σε όλους. Έχει να κάνει με την πορεία της πανδημίας και την εκτόξευση των κρουσμάτων. Κάτι για το οποίο προειδοποιούσαν βέβαια οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμενες και οι λοιμοξιολόγοι το προηγούμενο διάστημα. Το βλέπουμε τώρα να υφίσταται και στην πράξη. Είχαμε ρεκόρ τη Δευτέρα, το οποίο συνετρίβει με υπερδιπλασιασμό χθες και περιμένουμε ακόμα υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων, ενδεχομένως να φτάσουμε και να σπάσουμε το φράγμα των 30.000 σήμερα. Αυτό λένε τα δημοσιεύματα μέχρι τώρα.
Έτσι είναι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όχι μόνο γιατί και... εντάξει, η επιστημονική κοινότητα με την αντικειμενικότητα που εν πάση περιπτώσει
τις επιτρέπεται να έχουν.
Που μπορούν και αυτοί να έχουν, γιατί εντάσσονται στα συστήματα αυτά και στην πολιτική αυτή που ασκείται. Ναι. Όμως πέρα από αυτό, εγώ λέω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, γιατί το ίδιο το εργατικό κίνημα, εμείς οι ίδιοι μέσα στα συνδικάτα, στα σωματεία, το ΠΑΜΕ, είχαμε όχι στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και από την αρχή αυτής της υπόθεσης, πει ότι η κατάσταση δεν θα πάει καλά αν δεν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, ναι, μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που συνοστίζονται δηλαδή οι εργάτες καθημερινά, και δεν έπαψαν ούτε στιγμή να το κάνουν σε καμία φάση της πανδημίας, για να παράγουν κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο. Αν δεν πάρθουν λοιπόν μέτρα εκεί, αν δεν πάρθουν μέτρα εκεί που συνοστίζονται πάλι οι εργάτες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να πάνε στη δουλειά τους, που και εκεί όλο αυτό το διάστημα, και μιλάμε για 2 χρόνια και παραπάνω τώρα, ναι, δεν έγινε τίποτα.
Και που και σήμερα, Γιώτα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και που και σήμερα είδαμε πολλά πλάνα και φωτογραφίες από ηλεκτρικό, λεωφορεία, τέλος πάντων, που είναι σαν σαρδέλες εργαζόμενοι, έτσι.
Είναι καθημερινό το φαινόμενο αυτό, και αν πάρουμε υπόψη μας ότι και τώρα, αυτές τις μέρες των εορτών, που είναι και φυσιολογικό να υπάρχουν και κάποιες άδειες εργαζομένων και σε αυτούς τους χώρους και κλάδους, η έλλειψη φαίνεται ακόμα περισσότερο. Σε οχήματα, σε προσωπικό, ναι, όλες αυτές οι ελλείψεις, οι εγκληματικές τώρα με την πανδημία ακόμα περισσότερο, που έχουν αναδειχθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και τρίτον, και όχι βέβαια τελευταίο, πολύ βασικό, η κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας. Από τη στιγμή την οποία το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι, πώς να το πούμε, τσακισμένο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί μια πανδημία τέτοιου μεγέθους. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο.
Έτσι είναι. Γιατί πάντως η κυβέρνηση πάντως συνεχίζει να υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για το θέμα της υγείας. Και ότι αν χρειαστεί το επόμενο διάστημα να δημιουργήσει νέες κλίνες και να προσλάβει προσωπικό, θα το κάνει. Τώρα δεν χρειάζεται δηλαδή με αυτή την έννοια.
Τώρα τι να πούμε και τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό, που πραγματικά η ίδια η σοβαρότητα της κατάστασης και οι δραματικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία και στη ζωή του λαού, πώς να πω, δεν μας επιτρέπει και να αστειευτούμε τώρα με αυτά τα ανέκδοτα που λέει η κυβέρνηση, γιατί όλο αυτό το διάστημα είναι 2,5 χρόνια τώρα, που έχουν πάρθει και πολύ αυστηρά μέτρα, και το προηγούμενο διάστημα περιορισμού έως και εγκλεισμού για να κερδιθεί χρόνος, και δεν έγινε τίποτα, μα απολύτως τίποτα, για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, για να υπάρξουν παραπάνω κλίνες, για να υπάρξει προσωπικό. Ίσα-ίσα η κυβέρνηση έκανε το αντίθετο, έβγαλε και σε διαθεσιμότητα και τους ανεμβολίες τους εργαζόμενους αυτούς τους χώρους. Με αποτέλεσμα η κατάσταση να χειροτερεύσει. Και βέβαια βλέπουμε και εκ του αποτελέσματος πια ότι δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αν ήταν και ορισμένοι ανεμβολία στις συνάδελφοι που πετάχτηκαν εκτός δουλειάς, η κατάσταση δεν σώθηκε, γιατί δεν σώζεται η κατάσταση και μόνο με το εμβόλιο, που είναι μεν ένα ισχυρό όπλο, αλλά αν δεν έχεις κρεβάτια, αν δεν έχεις προσωπικό, αν δεν έχεις υποδομή, αν έχεις έναν ιδιωτικό τομέα που αυτό που κάνει, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος να κάνει, είναι να βλέπει πού είναι το κέρδος ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις και που όπου χρειαστεί, να το πω έτσι, να χρησιμοποιηθεί, τον χρυσοπληρώνουμε διπλά και τριπλά,
ναι.
Τότε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και μπροστά σε αυτό βρίσκονται και όλος ο καπιταλιστικός κόσμος, θα λέγαμε. Και γίνεται μία, πώς να το πούμε έτσι, μία παλινοδία μέτρων και περιορισμών που πλήττουν ξανά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και βέβαια κανένα αποτέλεσμα δεν μπορούν να φέρουν στο διατάφτα.
Και τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ.
Μα προφανώς. Ναι. Μα ακόμα αν πάρουμε αυτό και το τελευταίο να πάρουμε τα μέτρα προστασίας υποτίθεται που προτείνει με τις μάσκες πιο υψηλής ασφάλειας κλπ. Μετακυλίεται αυτό το κόστος πάλι σε αυτούς που θα τις χρησιμοποιήσουν.
Όπως και τα τεστ.
Και μάλιστα είναι ένα πάγιο αίτημα του εργατικού κινήματος και απέναντι στην εργοδοσία, την εκάστοτε εργοδοσία, στους κλάδους, στους χώρους δουλειάς, αλλά και στην κυβέρνηση, τα τεστ, το λέγαμε από την αρχή, να διενεργούνται σε όλους τους εργαζόμενους δωρεάν, με ευθύνη της εργοδοσίας μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και της κυβέρνησης, του κράτους, και χωρίς να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Τεστ μαζικά έπρεπε να γίνονται σε όλους.
Μαζικά και επαναλαμβανόμενα. Από την πρώτη στιγμή αυτό απαιτούν τα
σωματεία. Από την πρώτη στιγμή αυτό αναδείξαμε. Και βεβαίως στη λογική του κόστους ωφέλους βρήκαμε τείχος και από την κυβέρνηση αλλά και από την εργοδοσία. Είναι χαρακτηριστικό και το παράδειγμα στο δικό μας τον κλάδο με την εργοδοσία, τους εκπροσώπους των εργοδοτών,
ναι,
στις συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες.
Που λένε?
Που όταν τους θέσαμε αυτό το ζήτημα σαν ένα αίτημα, ας πούμε, για να προστατευτεί η υγεία των εργαζόμενων, εισπράξαμε την κάθετη άρνησή τους.
Μάλιστα.
Με τη λογική αυτή ότι κοστίζει και ότι δεν είμαστε σίγουροι και για το αποτέλεσμα.
Ναι.
Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία, είναι προφανές.
Άρα μετά από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι μάλλον θεωρείς ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από 2 ώρες περίπου ο Υπουργός Υγείας, έτσι.
Μα πραγματικά είναι αστεία και είναι και άστοχα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αλλά είναι τα μέτρα που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση με αυτό τον προσανατολισμό που έχει. Γιατί αν δίνεις δισεκατομμύρια για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, αλλά δεν βρίσκεις 1 ευρώ να δώσεις και ίσα αφαιρείς κιόλας από τον προϋπολογισμό, πρόσφατα ψηφίστηκε, για την υγεία, για την κάλυψη των αναγκών,
ναι,
του λαού, αυτά τα μέτρα θα πάρεις. Δεν θα θωρακίσεις ούτε το σύστημα υγείας στο δημόσιο και δεν θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις προστασίας στα σχολιά, δεν θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί τον εκάστοτε εργοδότη δεν τον ακουμπάει κανένας, είναι όλα για το κέρδος και αυτό στηρίζει η πολιτική τους,
ναι.
Άρα δεν θα πάρεις μέτρα που να έχουν ένα αντίκρισμα και ένα αποτέλεσμα, αλλά θα παλινοδείς με αυτά τα υποτυπώδη, ας πούμε, που δεν έχουν φέρει και κανένα αποτέλεσμα.
Μα,
και στην πράξη το βλέπουμε.
Μα άλλωστε το ομολογούν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, γιατί τα μέτρα αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα υποτίθεται θα ίσχυαν από τις 3 Γενάρη με το σκεπτικό να μην διαταραχθεί η λειτουργία της αγοράς. Ακόμα και αν επισπεύδονται και θα ισχύσουν από αύριο το πρωί στις 6, η ουσία δεν αλλάζει και πάλι είναι δηλαδή μέτρα που δεν θα διαταράξουν, ας πούμε, τόσο πολύ την αγορά, όπως το λένε αυτοί.
Έτσι ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως τα 20.000 και κρούσματα τα χτεσινά,
ναι,
τους ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να πάρουν και πίσω αυτό που είπαν για την κίνηση, ας πούμε, της αγοράς και για τα ρεβεγιόν και όλα αυτά και να φέρουν πιο μπροστά τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί για μετά την πρωτοχρονιά.
Ναι.
Αλλά είναι ακριβώς που είπες, ότι όπως και να έχει το πράγμα, αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, γιατί δεν χτυπάνε στην καρδιά του προβλήματος και στην ουσία του. ναι. για το πώς ας πούμε εξαπλώνεται μια πανδημία, για να μην μπούμε και την εγκληματική αντιμετώπιση και διαχείριση ενός όπλου που προσφέρει η επιστήμη και η πρόοδος, που είναι το εμβόλιο.
Ακριβώς, ναι. Το μετέτρεψε σε μέσο εκβιασμού και απειλών στην ουσία.
Ακριβώς. Το εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως μέσο συναλλαγής, εκβιασμού και διαχωρισμού των εργαζόμενων και του λαού.
Ναι.
Κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει και αυτό κανένα αποτέλεσμα. Και φαίνεται και από το πώς προχώρησαν οι εμβολιασμοί.
Έτσι είναι, γιατί και μέχρι τώρα και μέχρι πριν από λίγο η κυβέρνηση επέμενε να χαρακτηρίζει την πανδημία ως πανδημία ανεμβολίαστων.
Έτσι. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν ισχύει.
Ναι. Ναι.
Και αυτό υπόθηκε και αναδείχθηκε από την πρώτη στιγμή. Είναι άλλο πράγμα να πούμε ότι γίνεται το εμβόλιο και πολύ σωστά πρέπει να γίνεται.
Έτσι,
για,
ναι.
για να θωρακιστεί ο κάθε οργανισμός απέναντι στον ιό. Αυτό είναι προφανές και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά αν διαχειρίζεσαι το εμβόλιο ως μέσο εκβιασμού και διαχωρισμού και συναλλαγής, προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι τα αντίθετα. Και για να μην πάμε, γιατί μπορούμε να πάμε και ακόμα βαθύτερα σε αυτό.
Ναι.
Στο γεγονός ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που δεν έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο.
Ακόμα, ναι. Και αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος για την παρουσίαση, για την εμφάνιση μεταλλάξεων όλο και πιο επιθετικών.
Ακριβώς. Και το λέω αυτό για να μην βλέπουμε μόνο και τα του οίκου μας. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, η Ελλάδα, η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εγκληματικές πολιτικές που ακολουθούνται έτσι κι αλλιώς στις χώρες αυτές όλες, αλλά είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αφορά φτωχούς λαούς και χώρες αναπτυσσόμενες,
ναι.
Στις οποίες η επιλογή είναι η πολιτική επιλογή και εκεί και η οικονομική επιλογή των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που έχουν το φάρμακο και το εμβόλιο και το διαχειρίζονται, να μην δίνονται εμβόλια, να μην υπάρχει πρόσβαση.
Ναι. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό για να περάσουμε σιγά σιγά και στα του κλάδου του δικού σου? Δηλαδή η λύση είναι αυτή που λέει να απελευθερωθούν οι πατέντες, οι λεγόμενες, για να μπορούν να παραχθούν μαζικά εμβόλια να εμβολιαστεί ο κόσμος? Και γιατί αυτό δεν γίνεται μέχρι τώρα?
Έτσι, αυτό είναι ένα αίτημα που υπάρχει εδώ και χρόνια και για πολλά άλλα και φάρμακα, σκευάσματα κλπ. Τώρα έρχεται πιο έντονα μπροστά μας, επειδή μιλάμε για μια πανδημία που έχει παγκόσμια, να το πούμε έτσι, εμβέλεια. Προφανώς και η πατέντα είναι η προστασία του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, που και το κάθε κράτος, η κάθε χώρα στηρίζει την κερδοφορία τους. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό δεν καταργείται. Η πάλι όμως του κινήματος, του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, είναι αυτή που μπορεί να μας βγάλει, πώς να το πω έτσι, στο ξέφωτο, γενικότερα και μπροστά στην πανδημία. Αυτό εξάλλου αποδείχθηκε και όλο αυτό το διάστημα που δίνουμε τη μάχη απέναντι σε θεούς και δαίμονες, και διεκδικούμε όλα αυτά που δικαιούμαστε, που πραγματικά μας ανήκουν, αυτά που πραγματικά πρέπει να γίνουν. Και είναι πολύ μεγάλο κέρδος το γεγονός ότι έχουν γίνει, έχουν οργανωθεί αυτοί οι αγώνες και δεν έχουμε μείνει βουβοί και σιωπηλοί να μας χαλιναγωγεί και να μας τυθασεύει η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε εργοδότης, και τελικά να είμαστε σε μια πανδημία και να μην βγαίνει άχνα. Η διεκδίκηση δηλαδή όλων αυτών είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Και βέβαια μας από αυτή τη διεκδίκηση και την ανάδειξη των πραγματικών αιτιών για τα προβλήματά μας, πρέπει τελικά να αναδειχθεί και να παλευτεί και η διέξοδος, που δεν είναι άλλη από το να σταματήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου. Να οργανωθεί μια άλλη κοινωνία και οικονομία που να έχει στο προσκήνιο τις λαϊκές και εργατικές ανάγκες και όχι τα κέρδη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί πρέπει να προσανατολιστούν και οι αγώνες του επόμενου διαστήματος, μιας και μπαίνουμε και στη νέα χρονιά.
Ναι. Πρόσφατα, για να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα της συζήτησής μας, Γιώτα, και ενώ είμαστε σε αναμονή για τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΗ των κρουσμάτων, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Θέλουμε σε ένα σχόλιο για τις εργασίες του συνεδρίου, τι αποτυπώθηκε και τέλος πάντων πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα.
Έτσι είναι, στις 18 και στις 19 του Δεκέμβρη γίνανε οι εργασίες του συνεδρίου, συνέδριο διαζώσεις προφανώς, σε κόντρα όλων αυτών των φωνών και της νομοθεσίας που λένε ότι πρέπει πλέον να προσαρμοστούμε σε άλλο τρόπο επικοινωνίας με τους εργαζόμενους. Και λέω για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και ναι, όλα αυτά ναι, τα ναι, ναι, ωραία που έχουν νομοθετηθεί κιόλας. Και που από, είναι ευτύχημα που από το μεγαλύτερο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Έτσι και το συνέδριο το δικό μας έγινε διαζώσεις. Ήταν ένα ζωντανό και μαχητικό συνέδριο, στο οποίο πέραν του ότι συζητήσαμε και αναδείξαμε όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του κλάδου και γενικότερα και τα ζητήματα της πανδημίας, ήταν ένα συνέδριο που έγινε και αντιμετωπίζοντας τέτοια ζητήματα στην πράξη, εννοείται και για τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να ληφθούν και έτσι έγινε, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συναδέλφους μας που έπρεπε να συμμετέχουν λόγω της πανδημίας και της κατάστασης αυτής. Νομίζω ότι βγήκε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και από αυτό το συνέδριο του κλάδου, γιατί έγινε συζήτηση, ήρθε πλούσια εμπειρία και πολύ περισσότερο φάνηκε και η αποφασιστικότητα, η μαχητικότητα και των παλαιότερων αλλά και των νεότερων συναδέλφων συνδικαλιστών που αναδείχθηκαν εκεί να οργανωθεί πάλι το επόμενο διάστημα για τα ζητήματα που μαστίζουν το σύνολο των εργαζομένων αλλά και του κλάδου. Είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι τα ασφαλιστικά ζητήματα και η αναγκαιότητα παλεύοντας και ως κλάδος για αυτά να αντιμετωπίσουμε την αντεργατική νομοθεσία, το τερατούργημα Χατζηδάκη, αυτό που λέμε να μείνει στα χαρτιά στην πράξη μέσα στους χώρους δουλειάς, διεκδικώντας τα δικαιώματά μας και όσα μας ανήκουν, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις, διεκδικώντας την προστασία του ημερήσιου χρόνου εργασίας, του οκτάωρου, του πενθήμερου, όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, και διεκδικώντας βέβαια και την ασφάλεια της υγείας και της ζωής μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Ναι. Και εδώ μπαίνουν και τα αιτήματα που βάζουμε για την πανδημία, για να προστατευτούν οι συνάδελφοι μέσα στους χώρους. Και βέβαια η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Σαφέστατα.
Ήταν μια πλούσια κουβέντα και έδωσε ελπίδα για το επόμενο διάστημα για να οργανωθούν τέτοιοι αγώνες.
Ωραία. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, Γιώτα, αν μου επιτρέπεις. Επειδή ανέφερες και για τον νόμο Χατζηδάκη, έχουμε φτάσει στο παραπέντε πριν την πλήρη εφαρμογή του από 1η Γενάρη. Και ναι, αφού φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε, θυμήθηκε η ΓΕΣΕ να βγάλει μια ανακοίνωση για το λεγόμενο ΓΕΜΙΣΟΕ, το μητρό όπου θα εγγράφονται τα σωματεία και τα μέλη τους. Έβγαλε και μια ανακοίνωση το ΠΑΜΕ, το Παραγωγικό Αγωνιστικό Μέτωπο, πριν από λίγο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θέλω από σένα.
Έτσι. Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ πραγματικά δίνει το στίγμα, γιατί είναι αυτό που ανέφερα πριν, από το μεγαλύτερο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος. Και εδώ βεβαίως δεν μιλάμε για τα συνδικάτα μόνο που είναι στον προσανατολισμό και στη γραμμή του ΠΑΜΕ.
Ναι.
Αυτό το τερατούργημα δεν έχει γίνει αποδεκτό. Ούτε όσον αφορά την εγγραφή σε αυτό το ηλεκτρονικό μητρό Παύλα Ρουφιάνο της εργοδοσίας και του κράτους,
έτσι,
ούτε όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαδικασίες στα σωματεία. Αυτό στην ουσία ανάγκασε, πίεσε και τη ΓΕΣΕ να πάρει έστω και με αυτόν τον τρόπο τη θέση που πήρε δημόσια.
Βέβαια,
γιατί είναι γνωστό ότι το προηγούμενο διάστημα
ναι,
έβαγαν
ναι,
πλάτη στην κυβέρνηση.
Ακριβώς, αναγνωρίζοντας πολλές θετικές διατάξεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Και υπονομεύοντας όλες τις κοινωνικοποίησεις των εργαζόμενων απέναντι σε αυτό το τερατούργημα.
Ναι. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο τώρα. Για μιλά λίγο.
Ναι, ναι, λέω τώρα ότι όλο καθαρά, το προηγούμενο ναι, διάστημα, όλο το προηγούμενο διάστημα η ΓΕΣΕ έβαζε πλάτη για να περάσει αυτός ο νόμος,
ναι,
και υπονόμευσε και τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων απέναντι στο νόμο αυτό. Τώρα είμαστε στο παραπέντε ουσιαστικά. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, που και βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και έτσι όπως βγήκε, είναι και αυτή μεσοβέστηκε.
Δεν μιλάει για κατάργηση, για πάγωμα μιλάει.
Μιλάει για πάγωμα και μάλιστα βάζει και κάτι επικίνδυνο μέσα, ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και από άποψη τεχνολογίας και από όλες αυτές τις πλευρές, τις πρακτικές, το πούμε έτσι, προκειμένου αυτό να εφαρμοστεί. Αν όχι τώρα, να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι επικίνδυνο και στην ουσία εκφράζει τη γραμμή τους. Εκφράζει τη γραμμή τους, που είναι γραμμή ενσωμάτωσης, συνένεσης και που θέλει τα σωματεία ως κοινωνικούς εταίρους και με αυτή τη μορφή και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί κανείς δηλαδή και να το αντιπαρέλθει αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνει το εργατικό κίνημα είναι πραγματικά να τους βάλει στην άκρη και να τους πιέσει ακόμα περισσότερο βεβαίως και να δώσει τη μάχη του να μην εφαρμοστεί αυτό το τερατούργημα στην πράξη.
Ωραία. Λοιπόν,
αυτό που έχουμε κάνει και μέχρι σήμερα. Και αλλά με όρους ακόμα καλύτερους.
Ωραία. Και ένα μήνυμα για τη νέα χρονιά για τους εργαζόμενους, για το θέλω, για να κλείσουμε.
Το μήνυμα νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να προσέχουμε όλοι, να είμαστε γεροί και δυνατοί, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τις μάχες μας.
Ναι.
Και αυτοί οι ελπιδοφόροι αγώνες που γίνανε τη χρονιά που πέρασε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να είναι, να το πω έτσι, και το παράδειγμα και η βάση για να έρθει μια νέα χρονιά που το εργατικό κίνημα θα βάλει την υπογραφή και τη σφραγίδα του ακόμα πιο έντονα, πιο μαζικά, πιο μαχητικά.
Ναι.
Και να το πω έτσι και πιο ουσιαστικά όσον αφορά τον προσανατολισμό του κινήματος συνολικά, για να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν.
Ωραία, σε ευχαριστούμε Γιώτα. Με αυτό να κλείσουμε. Ευχόμαστε καλή χρονιά, να έχουμε λοιπόν με υγεία και δύναμη και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ, χαρά. Λοιπόν, πολύ ουσιαστική παρέμβαση της αδέρφης σας, Γιούτα Σταμπουλάρη, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φαρμακό. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όσον αφορά την πορεία της πανδημίας, τη διαχείρισή της και τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση από χθες, άσχετα αν επισπεύδονται από αύριο τελικά, να υπενθυμίσουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε και χθες το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ως απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αξίζει να τη διαβάσετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του pamehellas.gr. Πάντως και χθες που είχαν υπερδιπλασιαστεί τα κρούσματα σε σχεδόν 22.000, οι εικόνες που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν τραγικές, με εργαζόμενους σαν σαρδέλες να συνοστίζονται σε λεωφορεία, ηλεκτρικό και μετρό. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και μια περίοδος με ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και τα ψώνια που παραδοσιακά κάνουν οι εργαζόμενοι. Και ενώ βέβαια επικρατεί και αυτή η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στον κλάδο της υγείας, με την ανοχήρωτη ουσιαστικά πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την απογυμνωμένη από προσωπικό, τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, που είναι στο κόκκινο τα περισσότερα από αυτά, με εξαντλημένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, που δίνει τεράστια μάχη από την αρχή της πανδημίας. Και βέβαια τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται σαν επιπρόσθετα σε αυτά που λέμε. Όπως για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Κοζάνης, που ενώ ο νομός βρίσκεται στο κόκκινο, αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα, δεν λειτουργεί ο μοριακός αναλυτής του νοσοκομείου, όπως καταγγέλνουν τα σωματεία του νομού. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με το εργατικό ρεπορτάζ και θα πάμε σε μια πολύ θετική εξέλιξη που είχαμε όσον αφορά τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο Μελιά Athens, οι οποίοι προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα, διεκδικώντας την επαναπρόσληψη των 5 συναδέλφων τους που απολύθηκαν από την εργοδοσία του ξενοδοχείου. Και σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι στο Μελιά Athens μαζί με το κλαδικό συνδικάτο επιστημισμού τουρισμού ξενοδοχείων του Νομού Αττικής προχώρησαν σε νέα συγκέντρωση στο πλαίσιο 24 ώρες απεργίας έξω από το ξενοδοχείο. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε εδώ, άλλη μια 24 ώρες απεργίας στις 20 Δεκέμβρη και μια στάση εργασίας στις 24 Δεκέμβρη, παραμονή Χριστουγέννων, όπου συμμετείχαν βέβαια οι εργαζόμενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Σήμερα λοιπόν, κάτω από το βάρος των συγκεκριμένων απεργιακών κινητοποιήσεων, στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των εργαζομένων με την εργοδοσία, τέθηκε εκ νέου το αίτημα να επιστρέψουν οι 5 συνάδελφοί τους που απολύθηκαν το τελευταίο διάστημα να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά. Οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας δεσμεύτηκαν προφορικά ότι όντως οι απολυμμένοι θα επιστρέψουν και όρισαν μάλιστα νέα συνάντηση στις 4 Γενάρη με θέμα το πώς και το πότε θα επιτευχθεί η επαναπρόσληψή τους. Η επιστροφή τους στη δουλειά, πιο σωστά. Και ενώ είχαμε αυτή τη θετική εξέλιξη όσον αφορά τη δέσμευση της εργοδοσίας, την προφορική δέσμευση για επιστροφή των απολυμμένων στη δουλειά, έχουμε μία αρνητική εξέλιξη όσον αφορά τους εργολαβικούς εργαζόμενους, τους συμβασιούχους εργολαβικούς εργαζόμενους στην ΕΒΟ που βρίσκεται στο Αίγιο του νομού Αχαΐας, όπου θα πάμε τώρα. Ήδη από τα μέσα του Δεκέμβρη, 36 συμβασιούχοι εργολαβικοί εργαζόμενοι έχουν πεταχθεί στον δρόμο της ανεργίας. Πρόκειται για εργαζόμενους που δουλεύουν από τον Οκτώβριο του 2017 με συνεχόμενες ανανεώσεις των τετράμινων και οκτάμινων συμβάσεών τους. Συνολικά 127 εργαζόμενοι εργάζονται στο εργοστάσιο της ΕΒΟ στο Αίγιο. Όπως επισημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων στην ΕΒΟ, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα των 36 εργολαβικών έχει απασχολήσει και πριν από 3 μήνες το Σωματείο. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην συνέχεια της παραγωγής και της λειτουργίας του εργοστασίου, καθώς το τέλος του 2022 είναι να συνταξιοδοτηθούν άλλοι 25 εργαζόμενοι, πράγμα που θα σημαίνει θα μείνουν περίπου 50 έως 60 άτομα για τη λειτουργία του εργοστασίου, που βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό, όπως τονίζουν οι ίδιοι. Η ΕΒΟ, να υπενθυμίσουμε εδώ ή να γνωστοποιήσουμε όσους γνωρίζουν, αφορά την βιομηχανία αμυντικών εξοπλισμών και δαπανών. Κρατική αμυντική βιομηχανία ουσιαστικά, ελληνική βιομηχανία όπλων είναι τα σημαίνοντα αρχικά της. Θα αλλάξουμε θέμα, θα παραμείνουμε όμως στο νομό Αχαΐας, διότι στην Πάτρα το μονομελές πρωτοδικείο της πόλης απέρριψε για ακόμα μια φορά το αίτημα των νόθων εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ για διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Το δικαστήριο, με το σκεπτικό ότι ο συνδικαλιστικός φορέας, το Εργατικό Κέντρο δηλαδή, έχει διοίκηση, απέρριψε την κύρια αγωγή των υποστηρικτών της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ, που για χρόνια βέβαια κάθονταν στο σβέρκο των εργαζόμενων της πόλης. Και βέβαια να πούμε πάλι ότι και στο πρόσφατο έκλογο απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, όπου συνεχίζουν στο τιμόνι του οι ταξικές δυνάμεις, το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει να είναι πραγματικός υπερασπιστής των συμφερόντων των εργαζομένων. Αυτό επισήμανε και η σημερινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ότι το Εργατικό Κέντρο θα παραμείνει στα χέρια των εργατών της πόλης. Από την Αχαΐα να πάμε στο νομό Βιωτίας και συγκεκριμένα στην Τανάγρα, όπου κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων των κατοίκων, των εργατικών σωματείων, των μαζικών φορέων, αλλά και των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας απέρριψε ομόφωνα τους σχεδιασμούς για δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας και ταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή. Και αυτό βέβαια αποτελεί μια θετική εξέλιξη και ένα παράδειγμα το τι μπορούν να επιτύχουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις. Στον κλάδο των τροφίμων να πάμε τώρα και συγκεκριμένα στον υποκλάδο των ιχθυοκαλλιεργιών, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων Ισελάν των εταιριών Ιρέας Ελόντα του Ομίλου Αβραμάρ, που στην ουσία αποτελεί ένα μονοπόλιο στη χώρα μας. Το Σωματείο Εργαζομένων λοιπόν καταγγέλει την εργοδοσία του Ομίλου για καταστρατήγηση του ωραρίου και των ελάχιστων μέτρων που προστατεύουν που προστατεύει η εργατική νομοθεσία τους εργαζόμενους. Καθώς τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, αργία επίσημη υποτίθεται, ανάγκασε εργαζόμενους που είχαν ρεπό να πιάσουν κανονικά βάρδια στις 4 το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χώρο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς επιβάτες που προσπάθησαν να ταξιδέψουν, που ταξίδεψαν τέλος πάντων αυτές τις μέρες τις γιορτινές από και προς τα νησιά του Αιγαίου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που ήδη βέβαια θεωρούνται πανάκριβα για μια εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμα και το 16%. Μια πάγια πρακτική από πλευράς των εφοπλιστών των ακτοπλών, καθώς με τις ελβοβεγγές της κυβέρνησης και στο όνομα βέβαια της αύξησης των καυσίμων μετακυλούν το κόστος στα εισιτήρια, οπότε και στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τόσο όσον αφορά την σύνδεση με την λεγόμενη, τα νησιά της λεγόμενης άγονης γραμμής, όσο και με πρόσχημα την πανδημία που υποτίθεται οι εφοπλιστές έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, τσεπώνουν λοιπόν και από τις δύο περιπτώσεις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το κράτος κάθε χρόνο. Τις προκλητικές αυτές αυξήσεις καταδικάζουν στα εισιτήρια των πλοίων, καταδικάζουν και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ Στέφεσον και ΠΕΜΑΓΕΝ. Ως προκλητική επίθεση στο λαϊκό εισόδημα χαρακτηρίζει τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Λοιπόν, και μόλις τώρα έγινε γνωστός ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου από το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, όπου έχουμε νέα εκτείναξη των κρουσμάτων και φυσικά νέο αρνητικό ρεκόρ με 28.828 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ένα 1.134.713 οι μολύνσεις συνολικά στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Δεκάδες και πάλι οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν στις τελευταίες 24 ώρες, συγκεκριμένα 72 από επιπλοκές του κορονοϊού. 20.636 οι νεκροί στη χώρα μας. Είχαμε μικρή μείωση στους διασωλωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα είναι 620, 15 λιγότεροι από χθες. Θα συνεχίσουμε με τη δράση του λαϊκού κινήματος, φίλες και φίλοι, και θα πάμε τώρα στο μέτωπο της αλληλεγγύης που εκδηλώνεται έμπρακτα όλη τη χρονιά βέβαια, αλλά ειδικά αυτές τις περιόδους των εορτών. Έτσι λοιπόν και στην Ανατολική Αττική, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, που έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία, συγκεντρώνονται καθημερινά ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα αλλά και παιδικά παιχνίδια, με ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική ανταπόκριση από τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης και των τροφίμων συνεχίζεται έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ της Ανατολικής Αττικής, αλλά και τις καθημερινές, κάθε μέρα δηλαδή, από 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου στο Λαύριο. Αλλάζουμε θέμα σε μία είδηση που αφορά το φοιτητικό κίνημα. Και των εστιακών φοιτητών συγκεκριμένα. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η διοίκηση του Ιδρύματος ουσιαστικά άφησε αφημένους στην τύχη τους τους οικότροφους της νέας φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς διακόπηκε το πρόγραμμα σύτησης. Όσον αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, θα πάμε τώρα με χτυχίο, καθώς η εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΕΔΔΗ καταδικάζει με ανακοίνωσή της την απόφαση της κυβέρνησης να χτιστεί και νέα υπερδομή κολαστήριο των θυμάτων των υπεραστικών επεμβάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΙΠΑ στο νησί τους. Και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με δύο ειδήσεις που αφορούν σεισμικές δονήσεις, η μία μάλιστα πολύ ισχυρή, 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σε 7 και 10 σήμερα το πρωί νότια του νομού Ηρακλείου, συγκεκριμένα 48 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της κοινότητας Άρβης Ηρακλείου. Βέβαια η δόνηση έγινε σητή σε πολλές περιοχές της Κρήτης, να μην πούμε σε όλο το νησί. Είχε προηγηθεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες αργά το βράδυ δηλαδή, μια ασθενή σεισμική δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, 13 χιλιόμετρα ανατολικά της συμπρωτεύουσας, στην περιοχή του όρους Χορτιάτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα φυσικά, 5 ώρα το απόγευμα, ζωντανά. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα οι Αμερικανοί Guns N' Roses. Ακούσαμε το ντεμπούτο, πρώτο τους άλμπουμ, το Appetite for Destruction του 1987. Φίλες και φίλοι, γεια σας.